Esiet sveicināti raidījumā Sprieduru Delfi, Delfi TV un Re TV ētarā studijā Andris Auzāns. Ministru kabinets pagājušā nedēļa atbalstīja Nacionālās kiberdrošības likuma projektu, kura mērķis ir stiprināt kiberdrošību Latvijā, kā arī ieviest pārskatītās Eiropas Savienības tīklu un informācijas sistēmu drošības direktīvas prasības. Kas līdz ar likuma projektu pieņemšanu kiberdrošības jomā valstī mainīsies, kā likums ietekmēs uzņēmumus un organizācijas, kas tām būs jāmaina, kā arī par kiberdrošības situāciju šobrīd un kur ir lielāki riski šajā jomā. Par to visu runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā Aizsardzības ministrijas kiberdrošības politikas departamenta direktors Edgars Kilkucāns. Sveicināti!
Labdien!
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV kiberdrošības eksperts Kārlis Vilāns.
Labdien! Labdien.
Un Skvalio Latvija IT drošības risinājuma vadītājs Jānis Giniborgs. Sveicināti!
Labdien!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu kiberdrošība rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Un vispirms par galveno šī raidījuma tematu, kāpēc kiberdrošība ir jāuzskata par nacionālās drošības sastāvdaļu.
Jā, nu pirmkārt jau jāuzsver ir tas, ka potenciāli būtiskam kiberuzbrukumam var būt arī ļoti nopietnas sekas. Jā, tie var būt gan energoresursu piegādes pārtraukumi, pakalpojumu nepieejamība, iejaukšanās būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēja darbībā ar mērķi kaitēt lielam cilvēku skaitam. Līdz ar to dabiski, ka šī ir nacionālās drošības sastāvdaļa. Un arī par to runā mūsu visaptvarošās valsts aizsardzības koncepts, ka katrā šajā sistēmā tātad katrai gan valstiskai, gan nevalstiskai organizācijai, un privātajam sektoram un iedzīvotājiem ir skaidri definēta loma, kā nodrošināt noturību ikdienā un kā rīkoties arī krīzes situācijā. Un, protams, ka kibertelpa šajā gadījumā nav izņēmums. Un vēl pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, ka to mēs redzējām arī Ukrainā. Jā, tātad gan jau pirms uzbrukuma sākuma, gan jau arī kara laikā bija liels kiberuzbrukuma skaits, kas turpinājās visu laiku un turpinās vēl joprojām. Un mēs līdz ar to redzam, ka Krievija redz kiberuzbrukums arī kā sastāvdaļa no konvencionālā kara.
Tad, cik lielā mērā tas ir nacionālās drošības jautājums un cik lielā mērā vienkārši hakaru interese izkrāpt naudu?
Nu, tas to teikt, uzbrukums vajag sadalīt vairākās kategorijās un man liekas, ka Edgars minēja, tas ir nacionālās drošības jautājums, bet, nu, protams, tas ir atkarīgs no tā, kāda ir tā motivācija aiz tiem uzbrukumiem, vai tā ir finansiāli motivēta vai tie ir politiski motivēta. Un protams, ka nu, tas ir nacionālās drošības jautājums no politiskā motivēta uzbrukuma faktora, kas ir bieži vien aktīvisti vai citu valsts sponsorētu vai jeb dienestu tādi uzbrukumi, kas ir ļoti nopietni, bet tomēr nevar teikt, ka nu, tie finansiālie motivētie uzbrukumi arī ir ļoti svarīgi, jo nu, ir milzīgas naudas summas, kas tiek izkrāptiem no Latvijas iedzīvotājiem. Janvārī bija mēģināts izkrāpt, es nemaldos, 3 miljonus eiro, no kuriem 1,5 miljonu eiro arī izkrāp. Tātad, nu, tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, ņemot vērā mūsu ekonomiku kā un mūsu valsts lielumu, tad šīs ir milzīgas naudas summas, kas arī pazūd no iedzīvotājiem.
Ir uzreiz iespējams saprast un apjaust, vai konkrētais uzbrukums ir ar mērķi izkrāpt naudu vai kaut kā politiski motivēts?
Nu, tur būs... varēs redzēt tās atšķirības tā uzbrukuma vektorā. Nu, piemēram, finansiāli motivēta uzbrukuma būs biežāk nu, vai telefonu krāpnieku vai ar kriptovilu valūtu tādām schēmām saistīt, vai tieši pikšķurēšanas domē, nesen bija pirmais marts, tātad valsts ieņemuma dienestu deklarāciju iesniegšana, un tā ir vairāk tāda viltus domēna vai maislapu uztaisīšana ar mērķi pievilināt iedzīvotājs, lai viņi tur ievada datus un tad apstiprina kādas maksājumas.
Tur varbūt 1. martā nebija gluži viltus situācija, tur varbūt tiešām tūkstošiem un desmitiem tūkstošiem reāli cilvēki.
Tas ir cits, tas ir kaut kas cits, kas tur notika. Tāds sauc dabīgais dēdos saucamais. Bet politiski uzbrukumi arī atšķirsies. Nu, politiski motivēti uzbrukumi būs daudz vairāk saistīti ar vai nu kādām zināmām sabiedrības personāžām vai mērķēti tieši politiskiem darbiniekiem un mēģinājumi iegūst viņu tā kā e-pasta paroles un lietotāju datus. Tā kā nu, tur var nodalīt
Cik lielā mērā kiberdrošība ir arī mūsu nacionālā drošība?
Kiber, nu, šajā gadījumā varbūt arī runājot par tiem uzbrukumu vektoriem, ir tāda lieta, ka arī tas uzbrukums, kas var būt ar mērķi vienkārši naudu izkrāpt, ja tas apdraud kaut kādu svarīgu infrastruktūras objektu vai svarīgās infrastruktūras ja, sektorus, kas mums tagad kiberdrošības likumā aprakstīti, ja, nu, tad tas var netiešā veidā arī uzreiz dot šo te ietekmi arī uz valsts drošību. Jo, ja tajā brīdī, kad, teiksim, nopietnam uzņēmumam, kas ir atbildīgs par transporta infrastruktūru, pieņemsim, vai elektrības, vai kaut kāda tamlīdzīga, ja ūdens apgādi kaut kādā reģionā ir nošifrēti visi serveri, un viņš nevar veikt šo te savu pamatdarbību, ja, nu, tad tas jau ir šajā brīdī no tā finansiāli motivēta uzbrukuma, tas jau ir kļuvis kaut kādā mērā arī par valsts drošību apdraudošu. Tāpēc nevaram mēs atļauties, ja šīs te lietas atstāt novārtā.
Kā un nevaram īsti arī nošķirt, jo varbūt arī šādi te hibrīda situācijas.
Jā, tieši tā.
Nacionālās kiberdrošības likumprojekts, kāpēc tas nepieciešams un kas tajā ir būtiskākais?
Jā. Pirmkārt, tas ir nepieciešams tādēļ, ka Eiropas Savienība šī direktīva, jau jūs pieminētā tīkla un informācijas sistēma direktīva, NIS 2, kā mēs to saucam saīsinot, nu, viņi nosaka konkrētas prasības, kas ir katrai Eiropas Savienības dalībvalstī jāievēro un jāievieš nacionālajos tiesību aktos. Pirmkārt, jau... Tas, kas šajā direktīvā un arī likumā tad tālāk tiek noteikts, ir noteikts plašs publiskā un privātā sektora organizāciju loks, uz kurām attieksies minimālās kiberdrošības prasības. Un tad no otras puses arī tiek noteiktas tiesības uzdevumi uzraugošajām institūcijām. Tātad šajā gadījumā Nacionālajiem kiberdrošības centram, kas tiek veidots aizsardzības ministrijas paspārnē un Satversmes aizsardzības birojam. Šīs te pilnvaras ietver gan to, ka var dot tā kā saistošus norādījumus šīm te organizācijām, kas tām ir jāizpilda. Tāpat jau tālāk, ja šī te, teiksim, norādījumu sistēma nedarbojas, ja, un ja organizācijas turpina neievērot tām noteiktās prasības, tad jau ir tālākas sankcijas, kuras var izmantot. Gan ir iespējas apturēt sistēmu darbību, izmantot piespiedu naudu, ja vienkārši sakot sodu naudas, vai arī tad uz galējos gadījumos arī šo te organizāciju vadītāju atstādināšanu no amata ir vēl viens no tādiem veidiem, kā līdz šīs te nepilnības tiek novērstas, kādas šīs te tātad sankcijas ir pieejamas, lai mēs nodrošinātu to, ka organizācijas šīs te kiberdrošības prasības ievieš.
Pat uzņēmumu valdes priekšsēdētāji varēs atcelt nomāt.
Jā, tieši tā. Tieši tā.
Vai šāda likuma pieņemšana spēs būtiski stiprināt Latvijas kiberdrošību?
Mēs visi uz to ceram, jo faktiski kāpēc tā ir problēma, jo kiberdrošība kā tāda līdz šim visiem ir, nu, tas ir uzņēmumam, tas nedod nekādu tādu tiešu pievienotu vērtību, tas ir izmaksas, tas ir sarežģītāki procesi, tie garāki procesi, ja tas ir papildus kaut kādi cilvēki un kas, un tāpēc šīs te lietas visas bija atstātas kaut kādā mērā novārt, un tas arī ir iemesls, kāpēc gan no Eiropas jau nāca šis te, gan arī kāpēc šis te likums ir jāpieņem valstī, ja ka lai piespiestu šīs organizācijas tomēr domāt, jo informācijas tehnoloģijas ir tik dziļi ienākušas mūsu dzīvē, ka mēs vairs nevaram atļauties vienkārši ignorēt šīs lietas.
Kā kiberdrošības un zināšanu par kiberdrošību jomā mēs izskatāmies uz citu pasaules vai, nu, piemēram, arī kaut vai Eiropas valstu fonu?
Jā. Nu, to salīdzināt sevi ar citām valstīm vienmēr būs grūti, jo, nu, jāsaprot arī šeit, ka katra valsts ir atsevišķa un kiberuzbrukumiem tā kā ļoti nozīmīgi ir tas, vai tā kā iedzīvotāju skaits vai, nu, vairākas prakses, kā tauta izmanto informācijas tehnoloģiju tajās valstīs, bet viena lieta, kur mēs, es nezinu, varētu palīlieties, tā teikt, ir tāds Igauņu e-governance academy, kas ir tāds tā kā Igaunijas tāds excellence centrs, kas arī faktiski mēra vairāku valsts tā kā kiber spējas, tā teikt, kiberhigēnu un kā veids tieši kiberfrontē, un tur Latvija ierindojās 5. Vietā pagājušajā gadā, ja es nemaldos. Tā kā, nu, ir vairāki indeksi, pēc kuriem mēs esam uz diezgan, es teiktu, labi rādītāji.
Ko nozīmē kiberhigiēna tiem, kas šo vārdu varbūt nav dzirdējuši?
Kiberhigiēna būtu tad visi šie procesi, ko man liekas, arī NIS direktīva cenšas arī uzlabot ar to, kādas ir incidentu reaģēšanas fāzes, vai tur ir visi pareizie nosacījumi, tā kā žurnalēšana tā, lai incidentu var īstenībā faktiski izmeklēt, tad, kad tāds ir noticis. Un, kādas ir bijušas iespējas vispār pretstāvēties tam uzbrukumam pirmajā vietā, kur ir bijis tas caurums un tā.
Jā, varbūt var arī papildināt, tas jau ir būtībā arī par organizācijas darbinieku kiberdrošības praksēm ikdienā, par to, kādas paroles tiek lietotas.
Jā, kur klikšķina uz kādām saitēm.
Bet ko kopumā no Latvijas prasa šīs pārskatītās Eiropas Savienības tīkla un informācijas sistēma drošības direktīvas prasības?
Jā, kopumā mums ir jānosaka konkrēts pakalpojumu sniedzēja loks, uz kurām attiecas šīs te jaunās prasības, un mums ir jānosaka, tad kā arī mēs nacionāli šīs te prasību, šo te prasību ieviešanu uzraudzīsim. Tātad ir jābūt skaidram no vienas puses skaidrām prasībām un kam tās ir jāievēro, un no otras puses ir jābūt arī skaidram mums nacionāli, kurš šo te prasību ieviešanu vispār ievēros. Papildus tam ir arī teiksim, tādi aspekti kā ziņošana par incidentiem. Arī tas ir noteikts šajā te direktīvā un attiecīgi tālāk arī noteikts likumā. Bet es gribētu arī nošķirt varbūt to, ka ne viss, kas ir likumā, šobrīd nāk tikai no direktīvas. Tur ir arī vairākas nacionālās iniciatīvas, kuras mēs esam redzējuši, ka tās ir nepieciešamas. Teiksim, tā pati aizsardzība pret pakalpojumu attiecas uzbrukumiem, šeit DDoS uzbrukumiem, tāpat arī agrās brīdināšanas sensoru izvietošana dažādu organizāciju tīklos. Piemēram, ja mēs tā pavisam konkrēti skatāmies, tad uz tām prasībām katrai šai organizācijai būs jābūt arī risku pārvaldības plānam, darbības nepārtrauktības plānam, kas nozīmē to, ka šīs organizācijām viņām ir jābūt skaidram, kas ir tie riski potenciālie, un ja šie riski realizējas dzīvē, ko tad šīs organizācijas praktiski dara, lai viņām ir skaidrs rīcības plāns. Attiecīgi, tad saliekot kopā droši vien to direktīvu un nacionālās iniciatīvas, mēs esam izveidojuši šo likumu.
Vai uzņēmumi spējas to visu ievies dzīvē?
Uzņēmumiem tas būs ļoti liels izaicinājums. Tur ir divas lietas, ko es gribētu uzsvērt. Ja pirmā faktiski būs tas, kad ir kiberdrošības darbinieku trūkums. Tas ir gan Eiropā, gan Latvijā. Ja, un šeit vajadzēs papildus šos te darbiniekus, ja, kvalificētus darbiniekus, mazāk kvalificētus darbiniekus, ja, bet viņu vienkārši nav. Un otrs, ja, kā jau kolēģis minēja, šeit ir ziņošana paredzēta likumā, bet šeit ir ne tikai pa incidentiem ziņošana organizācijām būs, varbūt atšķirībā daudzi atcerās ja, šo te vispārējo datu regulu un domā, mēs kaut ko ieviesām, neviens tāpat tās par mums neuztraucās. Salīdzinājumā kiberdrošības likums pieprasīs proaktīvu ziņošanu. Tas nozīmē par šo te statusu, ja kāds ir organizācijai attiecībā, ja par šiem te minētajiem gan risku pārvaldību, ja gan atjaunošanas plāniem un tā tālāk, būs jāiesniedz regulārs ziņojums Nacionālām kiberdrošības centram. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem šajā gadījumā nebūs tā vienkārši, ka mēs kaut kādus tur dokumentus uzrakstīsim, ja, un tad aizmirsīsim par to. Ja viņiem būs šim te jāseko līdzi, jāinformē par savu statusu, un tas jādara regulāri.
Kāda aizsardzības ministrija cer, ka šis varētu tikt apstiprināts Saeimā un ievies dzīvē? Kāds būtu ideālais datums?
Ceram mēs pirms vasaras, ka likums tiek pieņemts Saeimā. Direktīvā noteiktais termiņš ir šī gada 17. oktobris, kad visiem normatīviem aktiem ir jābūt apstiprinātiem, bet šajā gadījumā mēs skatāmies ne tikai uz likumu, bet arī ir vairāki saistītie ministru kabineta noteikumi, piemēram, par minimālajām kiberdrošības prasībām, kur jau konkrēti tātad šīs te lietas jau detalizētāk būs aprakstītas, un arī šim te ir jābūt apstiprinātam līdz 17. oktobrim.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties tiešsaistes kiberapdraudējumu karti. Vispirms, vai šādas kartes tiešām reāli attēlo situāciju, vai tas ir vairāk smukai bildītei kā filmās?
Šī ir diezgan smuka bilde, bet tas nenozīmē to, ka tā neattaisno patiesu skatu. Un ir ļoti ticam, ka šāds varētu būt skats, jo tos ir grūti saukt par uzbrukumiem no manas puses, bet teorētiski tos var saukt par uzbrukumiem. Bet principā tie ir kaut kaut kāda veida pieprasījuma, kas nāk no vienas valsts IP adrešu apgabala uz citu valsts IP adrešu apgabalu. Un tā varētu būt arī taustīšanās, nu, principā paskatīšanās, vai kas tur atrodas tajā adresē, vai tas, tā ir kaut kāda, kas tā par iekārti ir un tā. Bet nu, mēs visi zinām, cik daudz iekārtas mums ir šajās dienās pasaulē. Un jā, šis var būt reāls skats, tāpēc, ka visu laiku notiek kaut kāda darbība, No valstīm uz valstīm.
Vai tā ir taisnība, ka pasaulē katrās 39 sekundēs notiek kāds kiberuzbrukums? Šādi dati tika tādas es atradu par pagājušo gadu?
Es nemācēšu to komentēt, jo, diemžēl, es neesmu redzējis to pašu rakstu, bet es neredzētu iemeslu, kāpēc tā nevarētu būt. Jāsprot, ka kiberincidents var būt definēts ļoti daudzos un dažādos veidos arī.
Kāda šobrīd ir situācija ar kiberapdraudējumiem Latvijā? Nu, kāda ir tā dinamika? Vai to skaits pēdējo mēnešu vai gadu laikā palielinās vai samazinās?
Jā, nu tad jāsaka, ka no 22. Gada, tad kopš Ukrainas kara sākuma, tad temperatūra ir karsta Latvijā, bet es teiktu, ka pēdējos divos gados palikusi stabilāk. Tas nozīmē, ka pat jo uzbrukumu daudzums iespējams ir samazinājies, daži uzbrukumi ir īstenībā faktiski palikuši tādi specifiskāki un labāk mērķēti. Bet ir stabili, un es teiktu, ka šajos te divos gados mēs arī visi kā valsts, gan publiskais sektors, gan privātais sektors esam ļoti auguši un pretstāvējušies diezgan labi šiem uzbrukumiem, un tāpēc tas iemesls, kāpēc šī uzbrukuma paliek mazāk, varētu būt tas, ka mēs esam palikuši faktiski grūtāku mērķi, kam uzbrukt. Un otrajā pusē resursi nav arī tā, ka viņi var turpināt mest visu laiku, tāpēc viena lieta, ko var apsvērt, ir jā, ka mēs faktiski esam pretstāvējuši ļoti labi, palikuši par grūtāku mērķi, un tāpēc tas uzbrukums skaits samazinās, bet nu, uzbrukumi ļoti parasti arī ir vilnveidīgi, tāpēc nevar teikt, ka viņi samazinās un tagad arī paliks mazāk, tā kā varētu pieaugt jebkurā laikā. Un jāsaprot, ka šie finansiāli motivētie uzbrukumi arī nāk no tām pašām valstīm, no kurām nāk politiski motivēti uzbrukumi.
Kāds ir aizsardzības ministrijas skatījums, cik apdraudēti šajā jomā šobrīd esam?
Es principā pievienojos tam, ko Kārlis tikko arī jau teica, bet nu jāsaka, ka tas līmenis, jā, viņš nu, 22. Gadā bija ļoti augsts uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Nu, 23. Gada laikā mēs redzējām, ka tas nostabilizējās, bet nostabilizējās tas tādā līmenī, kas vēl ar vienu ir augstāks par 21. Gadu. Jā. Un jāsaka, protams, ka, lai arī tā situācija ir stabila, nu, mēs arī nevarētu tā kā mierīgi vienkārši iet gulēt un teikt, ka viss ir kārtībā. Tas eskalācijas risks jebkurā gadījumā ir augsts, un tas, ko mēs līdz šim arī esam redzējuši, ka šie viļņveidīgie uzbrukumi ir ļoti cieši saistīti ar kaut kādām arī Latvijas iekšējām politiskajām vai pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, un tikko kā tiek kaut kādi lēmumi pieņemti, kas varbūt ir Krievijai netīkami, tad mēs redzam gan arī uzreiz. Ja.
Kas notiek tādās situācijās?
Nu, ļoti bieži, man liekas, visbiežāk tie ir DDoS uzbrukumi.
Jā, kad prezidents vai cits politiski svarīgs cilvēks iznāk ar atbalstu paušanu Ukrainai vai, kā Edgars minēja, kādu vēstījumu, kas Krievijam ir netīkami, tad mēs redzam mēģinājums ietekmēt kādu Latvijas resursu, kas varētu ietekmēt sabiedrību. Visparastākā situācija ir tad, kad mājaslapa tiek uzbrukt, lai censtos viņu nogāzt, lai sabiedrība nevarētu tai piekļūt. Šis notiek visu laiku, un es teiktu, ka mūsu reģions, tātad Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, vienmēr būs tā kā Krievijas redzeslokā un mērķos, bet tā ir, un es teiktu, ka mēs esam ļoti labi pretstāvējuši, tāpēc sabiedrība faktiski nav jutusi to ietekmi tik daudz. Kaidrs minēja, tas nenozīmē, ka tas nenotiek. Tas vienkārši ir uzsvars uz to, ka mums šajā pēdējo divu gadu laikā ir izstrādāti procesi, kas ļauj mums efektīvi uz tiem pretiem aizsargāties, un sabiedrība ļoti reti jūt ietekmi.
Tad jūs arī piekrist tam, ka skaita samazinājumam būtiski nozīme nav un jābūt gataviem vienmēr?
Ne, tas ir šī te, varbūt politiski motivēta uzbrukuma skaita samazinājums. Ja mēs runājam par finansiāli motivētu uzbrukuma skaita samazinājumu, nu tad tur tas jautājums, ja teiksim tā, ir diskutables, jo palielinās gan šīs te mēģinājumi izkrāpt naudu, gan arī apjomi, kādas naudas tiek izkrāptas. Un šeit arī patiesībā uzņēmējiem būtu ļoti jāpievērš uzmanība tam un arī šim te kiberdrošības likumam un minimālajām šim te prasībām, jo ļoti bieži, ko izmanto šie kibernoziedznieki, to, ka organizācijas, ja pat ja viņas ir noteikušas, ja kaut kādas savus iekšējos standārds, ja, atļaujās tos pārkāpt, ja, un te patiesībā ir liels akmens, ja organizācija vadītāja dārziņā, viņi kaut kādos brīžos atļaujās arī paši pārkāpt šīs te iekšējās procedūras, un tas ļauj šiem te kibernoziedzniekiem ja, imitēt šos te gan viltus zvanus no organizāciju vadībām, ja, gan kaut kādus viltotus e-pastus, ja, jo nu, ja organizācijas jau pašas pieļauj, ka nu, kaut kādā situācijā tur priekšnieks atsūtīs to e-pastu un parasti tā nedara, ja, bet nu, vajag to ātro maksājumu izdarīt. Ja. Nu, tad šitādā veidā arī tā grāmatvede ir sabijusies, nu, viņa ārpus darba laika pieslēdzās no sava vēl pie tam mājas datora, kurš nav aizsargāts ne ar ko, kurš tiek attiecīgi inficēts. Tajā brīdī ja, jau veicot maksājumu, jau tiek ne tikai nozākti kaut kādi pieejas dati, bet vēl viņai tur pamanās uzinstalēt kaut kādu kontrolas rīku. Ja tas cilvēks, kas viņai tur palīdz, nu un šādā gadījumā, ja pēc tam uzņēmums zaudē vēl vairāk naudas.
Ir mums Latvijā vispār šobrīd kāda iestāde, kur drīkst pateikt, te grāmatvedēji lūdzu nedara tā un ievēro visas prasības?
Tātad tiešā veidā visticamāk nav.
Nevajag?
Danu. Nu, es teiktu, ka tur iestāde kā tādas nevar iedomāties, tas ir, nu, tā iepriekš minētā kiberhigiēna.
Kiberpolicija varbūt
ir nepieciešama. Tā ir kiberhigiēna un kiberdrošības apmācība nepieciešamība, kas ir paredzēta jau šajā gan likumā, gan...
Ir taisnība, šie finansiāli motivētie uzbrukumi ir daudz, viņi nekad nebeigsies, viņi paliks vairāk, jo mēs kā sabiedrība, nu, kā visā pasaulē, arvien vairāk un vairāk izmantojam informāciju tehnoloģijas, tāpēc mēs vēl arvien vairāk iepirksimies interneta veiklos un arvien vairāk tas būs mērķis, kā izkrāpt naudu. Šeit ir, es teiktu, vissvarīgākais tiešām pieturēties pie tādām pieturzīmēm cilvēkiem, ka, nu, piemēram, saistībā ar valsts ieņemumu dienestu, nu, ja ir kaut kāda saziņa, kas prasa ievadīt kādus privātos datus, tad, nu, oficiāli valsts iestāde to nekad nedarīs. Un ir tiešām jāskatās, vai tas ir gov.lv vai .lv domēna zonā, un ja ir aizdomas par to, ka krāpniecība varētu notikt, tad piezvaniet tai iestādēji vai sazināties caur oficiālu komunikācijas kanālu. Nevis, nu, nav jāturpina tā saruna vienmēr. Un tas ir svarīgākais, ko es uzsvērtu, ka, ja ir jebkādas šaubas, pārtrauciet, paprasiet certam vai oficiālai iestādēji, vai tas ir tiešām leģitīms mehānisms un e-pasts vai SMS, bet oficiālas iestādes nesūtīs SMS nekad.
Bet ir tehniski iespēja slēgt kaut kādus interneta resursus, no kādiem šādi paziņojumi tiek izplatīti?
Ir, nu, ir, un mēs faktiski certā piedāvājam tādu DNS ugunsmūri, kas ir mūsu veidots produkts, kur tad, kad mēs pamanām kādu kaitīgu domēnu vai resursu, kas īstenībā tiek izmantots, lai dabūtu naudu no iedzīvotājiem, mēs to ieliekam mūsu ugunsmūrī, un tad jebkurš, kas lieto to ugunsmūri, viņiem faktiski netiks atļauts piekļūt tai mājaslapai. Un tātad, ja es nemaldos, tad februāra mēnesī mēs bloķējām aptuveni 430,000 pieprasījumus uz kaitīgām saitēm, kur, ja nebūtu bijis šis ugunsmūris, tad cilvēks īstenībā būtu varējis tikt pie tās saites. Un es varu pateikt, ka pašlaik mums arī ir plānā izstrādāt arī mobilās lietotnes, lai tas būtu daudz vieglāk un ērtāk, sabiedrībai tos uzstādīt.
Vai likums un Eiropas prasības attiecas arī uz infrastruktūru, ņemot vērā, nu, kaut vai pagājušā gada notikušos kabeļu bojājumus Baltijas jūrā?
Jā, nu, tātad, ja uzņēmums ir, teiksim, daļa arī no IKT kritiskās infrastruktūras, tad, protams, uz to arī attiecās visi šajā likumā un citos likumos noteiktās prasības, kas attiec uz kritisko infrastruktūru. Līdz ar to arī nu, tātad šādai infrastruktūrai ir jāplāno darbības nepārtrauktības plāni, jāparedz atbilstoši drošības pasākumi, lai novērstu gan nesankcionētu pieeju šādai infrastruktūrai, nu, un jābūt arī skaidram rīcības plānam, ja ir notikušas kaut kādas destruktīvas prasības, tā kā, nu, kopumā jā.
Kā vērtēt mūsu valsts un varbūt arī mūsu uzņēmumu spējas pasargāt infrastruktūru?
Nu, kritisko infrastruktūru, tur ir specifisks valsts iestādes, ja, kas tam seko līdzi, ja tas ir satvēršanas aizsardzības birojas, tur uzrauga ja, šīs te lietas. Runājot par pašu uzņēmumu infrastruktūru, nu, tur ir ļoti dažādas situācijas novērotas, un tieši, ja teiksim tā, runājot kaut kādas tīkla infrastruktūras, pamatā tiek sargātas no ārpuses vēl joprojām, ja, lai gan uzbrukuma vektori jau ir pārvietojušies uz šo te lietotāju galu, arī šīs te tīkla daļas, ja iekšpusē, nu, no mūsu pieredzes, ir uzņēmums regulāri sastopam uzņēmums, ja, kas izmanto varbūt jā, patriotiski izmanto mūsu ražotās mikrotika iekārtas, bet nu tās nav atjaunotas 3 līdz 5 gadus, līdz ar to viņās ir tādi caurumi, ja, kas ļauj potenciālam uzbrucējam nu, tur pārņemt pilnu kontroli par tīklu. Bet es neteikšu, ka tas ir tāds, nu tā kā vispār pieņemt situāciju, tie drīzāk tādi izņēmumi, ja nu kaut kādā mērā šī situācija tiek kontrolēta, arī ir uzņēmumi, kas proaktīvi veic šos te drošības auditus un pārbaudas un uzlabo savu infrastruktūru. Arī tajā skaitā, arī jau tajās sfērās, ja mēs esam strādājuši arī jau, kas ir, teiksim, nu, teiksim pakļauti tūlītās direktīvai, ja kas jau pirms šīs te stāšanās spēkā jau interesējās par šīm te lietām.
Un vēlreiz atgādināšu skatītājiem, varam paskatīties uz ekrānu, ka savus jautājumus raidījuma viesiem varat uzdot vietnē slido.com izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu kiberdrošība, rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Vai arī kiberdrošības jomā, tāpat kā militārajā aizsardzībā, ir tā, ka ienaidnieks uzbruku vājāk aizsargātajām vietām?
Jā, bet es teiktu, ka uzbrucējs uzbruk visur. Un kiber pasaulē, kiber tīklā uzbrukuma iespējas ir tādas, ka var mest tādu tā kā plašu tīklu un redzēt, kas iekrīt. Bet faktiski, jā, protams, uzbrucējs vienmēr meklē vājāko punktu. No resursu skatu punktu tā būtu kāda kritiska ievainojamība, visticamāk, kas atrodas kādā resursā, kas ir eksponēta uz publisko tīklu, kur varētu izmantot kā tādu tā kā ieeju tajā infrastruktūrā. Bet jāatgādina arī, ka visbiežāk kiber pasaulē vājākais posms ļoti bieži vien faktiski ir gala lietotājs, nevis kāda iekārta. Un tāpēc arī šie pikšķerēšanas uzbrukumi vai ēpasti, ko saņem cilvēks, bieži vien ir vājākais punkts un ļoti bieži gadās arī atvērt kādu saiti un ievadīt savas paroles. Tādā veidā uzbrucējs iegūst cilvēka datus un var īstenībā mēģināt uzbrukt jau sarežģītākā veidā.
Cik lielā mērā šajos riskos svarīgs ir šis cilvēka faktors?
Nu, cilvēka faktors īstenībā ir top 1 faktors, tas pilnīgi piekritīšu. Un kas ir mūsdienās patiesībā pēdējā gada laikā tā kā parādījies pusotra ļoti interesants faktors, ir internetā pieejams milzīgs daudzums paroļu datubāzu, un ik pa laikam tiek uzlaustas arī dažādas vai arī vienkārši tiek pamestas ja kaut kādi tur vietnes, ja kurās cilvēki ir reģistrējušies un tās datubāzes noplūst šiem te kibernoziedzniekiem un viņi šobrīd ir sākuši intensīvi izmantot tās paroles, kas ir šajās datubāzēs un kur šeit ir problēma, ja cilvēks varbūt ir pirms 15 gadiem reģistrējies ar šo te paroli, bet nu, viņi, mēs mēdzam izmantot vienu to pašu paroli šo te gadu laikā citās lapās un citur servisos, un līdz ar to viņam ir ļoti vienkārši. Viņam nav jānozog jūsu pašreizējā parole, viņam nav jāielaužas jūsu datorā, viņam nav jātaisa jums šis te pikšķerēšanas uzbrukums. Viņš vienkārši parakņojās datubāzē, redz, kur Andris, viņš kādreiz reģistrējies ar šādu paroli, izmēģināsim. ups, un viss mums notiek. Un tāpēc faktiski īstenībā ir tas, ko es rekomendētu visiem, visām privātpersonām, arī šajā skaitā visās savos ārējos servisos, Facebooks, vienalga, kur jūs to lietojat, izmantojiet daudzfaktoru autentifikāciju. Pieslēdziet šo te papildus autentifikācijas rīku un lietojiet to un visur, kur vien tas ir iespējams. Ja, jo internetbankas jums to uzspiež, bet servisi nevienmēr visi un netik proaktīvi uzspiež, ja. Tas jūs 99% gadījumu pasargās.
Tas, nu, tiksim, ģenerētās paroles, kas sastāv no daudziem, nezinu, burtiem, cipariem, pilnīgi nesakarīgi veidotiem, vai tās kaut kādā veidā palīdz, tas ir drošāks?
Nē, tās, protams, arī tās ir drošākas, ja tās faktiski uzminēt nav iespējams, ja un arī pārlasīt šīs te paroles, ja viņas ir pietiekoši garas, to neviens nedara, ja, bet, ja tās ģenerētās paroles netiek izmantotas komplektā ar šo te daudzfaktoru autentifikāciju, kurā gadījumā pastāv risks, ka jums vienkārši, nu kaut kādā citādi veidā tiks, ja, kā minē, ievainojamības vai kas, ja mēdzam neatjaunot tās iekārtas, mēdzam izmantot iekārtas, kurām vairs nav pieejama atjauninājumi.
Es pilnībā piekrītu. Mēs redzam ļoti bieži, ka divfaktoru autentifikātors ir risinājums, kas būtu varējis apstādināt ļoti daudz būtisku incidentu. Protams, tas attiecās ļoti bieži arī uz privātu personām, gan ar Facebook vai ar nu, sociālo tīklu sādzību. Pārvaldnieki, jā, kopumā arī veido tādu stiprāku bāzi tam, bet kā jau minēju, tas nenozīmē, ka neveik to divfaktoru autentifikātoru, to vajag. Un paroju pārvaldniekam tad arī jāizdomā tā viena galvenā parola un viņi jāuztaisa ļoti spēcīgi. Tā nevar būt, tur, es nezinu, 8 burtis, adrese, kur mēs dzīvojam vai kāds dzimšanas datums. Tur ir jāizdomā ļoti laba, efektīva, gara parola, bet tad tev nav jāatcerās visas pārējās sarežģītās, kas taviem kontiem ir domāts.
Es varbūt vēl papildināšu par to divfaktoru autentifikāciju. Tas ir praktiski arī vienīgais, arī vai vienīgais tehnoloģiskais risinājums, kas ir direktīvā tiešā tekstā iekļauts. Tur ir minēta, ja šī te prasība pēc divfaktoru autentifikācijas ir minēta arī direktīvas tekstā.
Vai tā prasība ir arī pret privātiem lietotājiem?
Pret privātiem lietotājiem nē, jo tāpēc arī kopumā šī gan direktīva, gan arī likums, viņš neatieksies uz fiziskām personām, viņš attieksies tieši uz organizācijām.
Gribēju jautāt, vai attīstām kiberspējas un to sadaļu, nu, ko varētu nosaukt tā, spējas uzbrukt citiem, vai mēs spējam, nezinu, atslēgt kādu iestādi Krievijā no interneta?
Nu, šeit varbūt jāsāk ar to, ka tas primārais kiberdrošības, kiberaizsardzības fokus tomēr vienmēr ir uz to, lai mēs varētu aizsargāt paši sevi. Tātad, nu, jāsaka, ka Nacionālajā drošības likumā tad arī ir noteikts tas, ka aizsardzības ministrs var autorizēt aktīvās kiberaizsardzības operācijas, bet nu, šajā gadījumā mēs noteikti koncentrējamies uz aizsardzību.
Es gribu piebilst Edgaram, ka nu, runājot par Latviju uz citu valsts fonu tieši kiberdrošības spējās un zināšanās, tad faktiski pēdējos 2 gadus Latvija ir vadījusi draudu medību operācijas kopā ar Kanādas bruņotajiem spēkiem, kas ir viens no ļoti retiem gadījumiem, ka šis ir ticis veikts starptautiskā līmenī. Ļoti maz valsts to faktiski ir spējušas darīt sabiedroties ar citu valsti un tas ir faktiski nesis ļoti daudz labus rezultātus, un mēs sniedzam Kanādas kolēģiem mācīties atpazīt uzbrucējus tādā vidē, kas viņiem pašiem nav pieejama pāri okeānam.
Kādi ir tie labie rezultāti?
Es teiktu, NATO sabiedrības zināšanas ar citām valstīm, mēs kā valsts paliekam arī tuvāk, jo mēs strādājam tieši kolēģis ar kolēģi blakus viens otram, un tas nes rezultātus tieši tādā veidā, ka mēs...
Vēlreiz uz ekrānu varam paskatīties to, ko rādīju kiberapdraudējumu tieši saistas pasaules kārti, vai ir tā, ka nu, tehniski varam noskaidrot kiberapdraudējumu izcelsmi?
Tātad, es šeit ir vairākas atbildes, ko varētu minēt. Protams, no vienas puses ir grūti noteikt kādu kiber uzbrukumu vai draudu izcelsmi, jo principā šajās dienās jebkurš var slēpties aiz kādas IP adreses. Bet mēs varam būt diezgan reāli un tieši no politiskā sēnes redzēt, kam mēs kā valstis vairāk interesējam Un mēs arī esam guvuši pierādījumus, kas pierāda to, ka mēs tomēr esam Krievijas, tā teikt, mērķos, un ka tā ir faktiski, es teiktu, galvenā valsts, kas veic kiber uzbrukums pret mums, gan finansiāli motivētus, gan politiski motivētus, ir redzēti no Baltkrievijas arī, toties ne ļoti augstā līmenī, es gribētu teikt, ir redzams, ka tas atbalsts nāk no Krievijas, un pēdējā laikā, Mēs arī redzam palielināt interesi no draudu aktieriem vai grupējumiem, kas varētu būt saistīti ar Ķīnu.
Vai bieži varam secināt, ka, nu, un pilnīgi droši varam secināt, ka tie lielākie draudi nāk no Krievijas?
Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka šeit tas nav pārsteigums nevienam, ka principā lielākā daļa no visām tām ļaunprātīgajām kiberaktivitātēm, kas ir vērstas pret Latviju, nāk no Krievijas. To arī apliecināja 2022. Gada pētījums no Eiropas kiberdrošības aģentūras, ka visas no visām aktivitātēm, kas saistāmas kaut kādā veidā ar Krieviju, 16% tika vērsti pret Latviju. Latvija tāda bija otrajā vietā pēc absolūtā šo te kiberuzbrukumu skaita. Un tas tikai pierāda to, ka mēs esam ļoti interesants mērķis, un protams, ka mēs redzam, ka tas lielākoties nāk no Krievijas.
Protams, jebkuram cilvēkam varētu rasties jautājumu par kiberdrošību. Kam šķiet, vai cilvēki vispār zina, vai lietotājs parastais zina, tāds, kuram nav sava kiberdrošības speciālista, kur par kiberdrošības jautājumiem vispār var konsultēties?
Nu, es ieteiktu CERT mājaslapu. CERT mājaslapu, CERT tomēr cenšas šajā virzienā latviešu valodā radīt šo te saturu regulāri atjaunot. CERT ir tā vieta arī, kur, ja nu gadījumā parādās tas jau, ko minējām iepriekš, ja kad ir atnācis kaut kāds paziņojums vai e-pasts vai SMS, ja ko liekas aizdomīgs, ja nu tur viņi arī cenšas informēt šo te sabiedrību par to, kad notiek šāds te uzbrukums, ja tur arī var paskatīties, vai ir šī te informācija.
Tad labāk CERT LV nevis interneta pakalpojumu sniedzēji. Primāri, kuram būtu jāzvanīt?
Primāri CERT LV šobrīd ir faktiski, es domāju, ka kvalitatīvākais resurss šajā.
Varat apstiprināt, ka droši jums var zvanīt?
Es pats nevaru apstiprināt, vai mēs esam kvalitatīvākais. Tas būtu ļoti, nezinu, kā teikt, arogants no manis to apstiprināt, bet es varu pateikt no mūsu puses, ka jā, mēs cenšamies un daram visu, ko mēs varam, lai aizsargātu ne tikai publisko sektoru, bet arī vērstu uzmanību privātajiem sektoram, jebšu
sabiedrībai. Bet jebkurš faktiski var jums rakstīt un zvanīt?
Jebkurš Latvijas iedzīvotājs var rakstīt, zvanīt, konsultēties pie mums. Man liekas, tas ir tikai loģiski un svarīgāk ir aizdomas par to, ka varētu būt kāds krāpniecības mēģinājums, tad mēs ar lielāko prieku palīdzēsim un paši būsim priecīgi, ja var novērst kādu potenciālu incidentu.
Jā, nu tad novēlu daudz novērstu kiberdrošības incidentu. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais es, Priedra Delfi, raidījums ēterā rīt. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.